Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Separarea dintre stat și religie a fost mult timp una dintre certitudinile democrației americane. Astăzi însă această certitudine începe să fie pusă sub semnul întrebării. Tot mai mulți tineri, influenți politic, spun deschis că religia ar trebui să aibă un rol mai vizibil în viața publică, iar această schimbare nu rămâne la nivel de discurs. În documente de politici publice apare ideea unei zile uniforme de odihnă garantată prin lege, o formulare seculară, dar cu implicații religioase evidente. Este vorba despre protecția familiei și a vieții sociale sau despre o posibilă alunecare spre impunerea convingerilor religioase? Unde se află, de fapt, linia dintre libertate și constrângere? Acesta este subiectul pe care vi-l propun astăzi la a doua opinie. Împreună cu mine se află pastorii Lucian Floricel și Mădălina Vramescu. Urmărim mai întâi un material realizat de Opinia Production și apoi începem discuția din platou.
Vrem un rol mai important pentru religie în viața publică, susțin adepții tineri ai mișcării MAGA. Acesta este rezultatul studiului Beyond MAGA, realizat de organizația non-partizană More in Common, bazat pe mai mult de 18.000 de respondenți. Studiul arată că susținătorii tineri ai lui Trump sunt mai predispuși decât cei mai în vârstă să susțină o prezență mai activă a religiei în viața publică. Această poziție este privită ca o inversare a curentului din ultimii 10 de ani de irelevanță accentuată a vieții religioase în viața socială. Această poziție tulbură apele amendamentului numărul 1 din Constituția SUA, pentru că un sondaj Pew din 2024 arată că o parte semnificativă a susținătorilor MAGA nu mai sunt înclinați să spună că religia trebuie complet separată de politicile guvernamentale. Această viziune este asociată cu faimosul Project 2025, care a modelat viziunea conservatoare a susținătorilor MAGA cu privire la rolul religiei în politicile republicane ale guvernării americane. Documentul elaborat de Heritage Foundation, în consultare cu peste alte 100 de organizații conservatoare precum Tea Party Patriots, Moms for Liberty, Pro-Life America, etc., a stârnit controverse încă de la publicarea lui, mai ales în tabăra literală. Heritage Foundation este o organizație conservatoare din Washington, D.C., care cuprinde viziunea a zeci de politicieni și experți republicani. Documentul elaborat nu are un statut oficial de proiect guvernamental. Este mai degrabă un manual de politici elaborat de un think tank, nu un act legislativ adoptat. Acesta a fost publicat în 2023 și conținea 920 de pagini de recomandări pentru fiecare agenție federală. Poate că ar fi fost dat uitării dacă nu s-ar fi observat o coincidență tot mai mare între recomandările proiectului și deciziile sau propunerile politice actuale. Criticii și analiștii independenți atrag tot mai mult atenția către o îndepărtare de neutralitatea religioasă susținută de amendamentul 1 al Constituției, susținând că politica actuală are un ton de naționalism creștin și că se observă privilegieri de natură religioasă creștină în politicile publice sub aparența unei ambiguități în conceptul de neutralitate în aspectele religioase. Tocmai aspectele acestea alimentează tot mai mult ideologia fundamentalistă, tot mai agresivă a tinerilor susținători MAGA. Pe 8 ianuarie 2026, aceeași Heritage Foundation a dat publicității un document care a dus la reacții largi ale organizațiilor de apărare a libertăților, iar pentru mulți cititori ai Bibliei a fost un motiv în plus să caute din nou profețiile din Apocalipsa, capitolul 13. Știi despre ce este vorba?
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Este primul, vom urmări puțin mai târziu și partea a doua. Alături de mine se află în platou astăzi pastorii Mădălina Vramescu și Lucian Floricel. Mă bucur că suntem împreună, un subiect atât de important ne-ați propus și astăzi. Și o să intru foarte direct. Ultima frază a materialului pe care l-am urmărit ne spune din nou despre Apocalipsa 13 și ne face trimitere la ceea ce conține acest document al Fundației Heritage. Haideți să vedem foarte pe scurt despre ce e vorba în Apocalipsa 13 și ce rol are această profeție în contextul a ceea ce se întâmplă, iată, astăzi în politica internațională, în special vorbim de ceea ce se întâmplă în Statele Unite.
Profețiile biblice spre sfârșitul secolului trecut au fost lăsate puțin în umbră, pentru că ele îndreptau atenția către un timp în care libertățile religioase erau puse sau vor fi puse sub semnul întrebării. Când Monroe a spus faimoasa secolul următor va fi religios sau nu va fi deloc, mulți au spus va fi, dar nu va fi religios. Și în contextul în care dintr-o dată vedem în ultimii ani, în mod special după 2020, mai ales și proiectul acesta care a fost amintit, proiectul 2025, că introduce religia într-un mod chiar agresiv în viața socială, aceasta a atras atenția din nou asupra profețiilor biblice. De ce? Apocalipsa, capitolul 13, foarte pe scurt, și încurajăm pe ascultătorii noștri să deschidă Biblia și să citească acest capitol, dacă nu acum, după aceea, ne spune că va veni un timp în care libertățile religioase, așa cum le avem acum sau cum le știm de ceva timp, nu vor mai fi în forma pe care o cunoaștem noi. Că vremuri pe care le consideram apuse, gen evul mediu întunecat, vor apărea din nou, este adevărat sub o altă formă, dar cu aceleași constrângeri, pentru că la un moment dat ni se spune aici că îi se dă putere să chiar să omoare pe cei care nu se închină conform unui proiect, hai să-i spunem, național. În același timp, niște restricții în ce privește viața de fiecare zi nu vor mai putea să cumpere sau să vândă. O astfel de imagine a fost considerată una de neimaginat în societatea modernă. Și iată că ne îndreptăm către un timp care aduce atingere asupra acestor libertăți și oamenii se întreabă, nu cumva totuși Biblia are dreptate?
Ce propun tinerii creștini de peste ocean și de ce acest lucru ar fi cumva în contradicție cu ceea ce înseamnă principiile democrației americane?
Asistăm la o revrăjire a lumii din punct de vedere religios, din punct de vedere spiritual, iar generația tânără pare că este sedusă de chestiunile acestea de factură religioasă sau spirituală. Sunt chestiuni care se întâmplă ciclic în istoria lumii și acum suntem din nou pe un astfel de val în care religia și spiritualitatea capătă sens și o importanță din ce în ce mai mare. Cu gândul la un bine comun, la un bine care să îi hrănească pe toți, principala lor propunere este aceea identificării unei zile comune de închinare, astfel încât țesutul social, din punct de vedere spiritual și religios, să fie revigorat, să fie instaurată o zi în care activitățile comerciale să încetinească sau chiar să fie oprite definitiv și principalul focus să fie asupra familiei, asupra relației cu Dumnezeu.
Și care ar fi problema dacă ne oprim la o astfel de reglementare politică, civică, să spunem, și de ce ne-ar îngrijora sau de ce ar ridica semne de întrebare legat de profețiile din Apocalipsa 13? Și aici pun această întrebare în contextul în care aș vrea să avem în minte un principiu foarte clar. Separarea puterilor, separarea bisericii
exact,
de stat.
Exact. Domnul Iisus spunea, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. Îngrijorările sunt justificate pentru că este atacat în esență primul amendament al Constituției Statelor Unite cu o vechime remarcabilă. Nu doar vechimea este importantă aici, ci și faptul că acest amendament a stat la baza rațiunii de a fi cumva a Statelor Unite și în momentul în care o lege federală ar conține elemente de natură spirituală, este clar că acest amendament ar fi încălcat și ar apropia foarte mult statul de spiritualitate, iar această simbioză va reprezenta pe tărâm legislativ faptul că unii ar trebui să renunțe la propriile crezuri.
Ați ezitat un pic, ați spus spiritualitate și n-ați spus biserică. Are cumva legătură sau ar putea să fie totuși o diferență între spiritualitatea aceasta care lasă cumva impresia că omul are libertatea să-și aleagă ce fel de credință sau cum ar putea să creadă, dar deja când vorbim de o biserică, vorbim de o instituție, vorbim de un set de reguli, de dogme, deja e o diferență.
Am ezitat pentru că vreau să fiu atent când îmi aleg termenii și cred că a vorbi de spiritualitate, despre spiritualitate înseamnă mai mult decât a vorbi despre biserică, pentru că această lege, în eventualitatea în care ar fi promulgată, îi va privi pe toți, și pe cei care frecventează o biserică și pe cei care sunt doar declarați că aparținând unei biserici, și ce să vezi, îi va afecta și pe cei care nu cred sau nu doresc să-și aleagă o biserică. Apoi trebuie să ținem seama de contextul acesta al religiozității în Statele Unite, care este un mozaic extrem de complicat în momentul în care te apropii și încerci să înțelegi ce se întâmplă acolo din punct de vedere religios și cum se condiționează anumite aspecte de alte chestiuni istorice, sociologice, economice și așa mai departe. Discuția este amplă. Nu cred că putem spune simplu biserica. Da.
Vă îngrijorează tendința aceasta? Sau ar trebui să ne îngrijoreze?
Nu știu dacă putem să vorbim de îngrijorare, având în vedere că mesajul Bibliei, chiar în momente de tensiune religioasă, are un mesaj al speranței. Însă vreau să atrag atenția asupra faptului că această ciclicitate despre care s-a vorbit în istoria lumii este adusă în Cartea Apocalipsei, pe finalul, după ce trece prin celelalte experiențe istorice, aduce la un climax, la un punct culminant care este mult peste ce a fost mai înainte. Să nu uităm că amendamentul acesta în Constituția Americană a apărut în momentul în care în coloniile care au fost înființate pe teritoriul american, colonii înființate de oameni care au plecat persecutați din Europa să găsească un loc religios, să găsească un loc al libertății, în coloniile respective persecuția a fost rafinată mai mult decât în Europa. Deci cei care erau persecutați au devenit la rândul lor persecutori și a fost nevoie ca acest amendament să limiteze cumva aceste lucruri. Însă ce este interesant este că de-a lungul timpului, nu este acum pentru prima dată, de-a lungul timpului au apărut, nu neapărat la nivel federal, ci la nivel statal, au apărut acele cunoscute blue laws, legi albastre, care încercau să reglementeze anumite activități într-o anumită zi a săptămânii.
Haideți să urmărim și cel de-al doilea material, partea a doua a videoului nostru, și apoi vom înțelege și mai bine contextul. Urmărim un material și revenim.
Susținem o zi comună de odihnă, afirmă documentul din 8 ianuarie 2026 al Heritage Foundation. O traducere acurată din engleză înseamnă zi uniformă de odihnă, Uniform Day of Rest. Este folosită o formă intenționat seculară, fiind într-un limbaj juridic, nu teologic. Sensul real este de a stabili o zi, prin politică publică sau prin lege, identică pentru toată societatea, în care activitatea economică și socială este limitată pentru odihnă colectivă. Deși ideea de bază este socială, ca o protecție în primul rând a familiei tradiționale, iar formularea este strategic neutră din punct de vedere religios, totuși în contextul american aceasta nu poate să fie alta decât duminica. Propunerea este însoțită de limitări evidente cu privire la ce poți sau nu poți face în ziua respectivă. La pagina 38, subtitlul Support for a Uniform Day of Rest, ca suport pentru astfel de inițiativă, este jurisprudența relevantă a Curții Supreme a SUA din anul 1961, în cazul McGowan vs. Maryland. Curtea a decis că Blue Laws, adică legile care restricționează activitatea economică duminica, nu încalcă Constituția în ce privește libertatea religioasă, nici separarea bisericii de stat. Astfel, o lege care are origini religioase nu este neconstituțională dacă urmărește un scop secular legitim. În cazul de față, susținerea valorilor familiei, chiar dacă acestea pot fi și religioase. Curtea a aplicat o abordare Rational Basis Review, adică a verificat dacă legea este rațional legată de un interes legitim al statului și a ajuns la concluzia că legea îndeplinește această condiție. Astfel, duminica poate fi stabilită ca zi de odihnă în scopuri seculare, chiar dacă este semnificativă dintr-o perspectivă religioasă. Suspectând substratul real religios în contextul unui naționalism creștin tot mai accentuat, mai multe organizații și biserici, printre care Biserica Adventistă de ziua 7-a, au transmis prin luări de poziție oficiale îngrijorarea lor cu privire la o impunere laică cu valențe religioase evidente. Îngrijorarea lor este legată de Apocalipsa, capitolul 13, care descoperă o putere care impune și restrânge libertatea de conștiință. Dacă vrei mai mult despre Apocalipsa 13, urmărește materialele Opinia Production.
E chiar atât de serioasă această lege sau această propunere? Vă întreb asta în contextul în care, pe finalul clipului, apărea ideea că anumite organizații religioase sau anumite biserici, inclusiv Biserica Adventistă, pe care o reprezentați cumva la nivel oficial, fiind liderul Departamentului de Libertate Religioasă din zona aceasta, Muntenia, ar fi dat niște comunicate despre această lege, care a fost o propunere deocamdată. E adevărat? Adică au fost aceste comunicate sau sunt doar niște alarme false?
Biserica Adventistă este foarte sensibilă la aceste aspecte, monitorizează ceea ce se întâmplă în societate și la nivelul acesta legislativ, măcar că este un nivel al propunerilor, și în ADN-ul Bisericii Adventiste de ziua 7-a este încrustat puternic în ADN-ul său această dorință de a apăra libertatea religioasă. Îmi imaginez ca un fel de seismograf și în momentul în care apar anumite mișcări, Biserica Adventistă reacționează. Cred că acum seismograful a transmis niște semnale puternice și, într-adevăr, Biserica Adventistă din America de Nord, numită oficial Divizia Nord-Americană, a trecut la acțiune, în sensul că a emis un comunicat în care își exprimă îngrijorarea. Am verificat, lucrul acesta este adevărat. Este bine de știut că în mediile adventiste a circulat recent un clip produs de Amazing Facts, din câte am înțeles, și a stârnit îngrijorare. Ceea ce mă bucură este faptul că informațiile de acolo sunt corecte, sunt citate corect informațiile din Heritage Foundation, din documentul acela al acestui think tank, și de asemenea comunicatul Diviziei Nord-Americane este citat corect. Da.
Bun, pentru cei care cunosc profeția, pentru cei care se închină sâmbăta, ar putea să fie un semnal de alarmă, da? Dar pentru ceilalți, ce e rău în asta? Adică dacă această zi de odihnă ar fi stabilită sâmbăta, s-ar supăra adventiștii? Dacă ar fi duminica, iată că se supără sau chiar se îngrijorează și spun să împlinesc profețiile.
Trebuie să acceptăm mesajul Bibliei în ansamblul ei, în sensul că nici măcar Dumnezeu nu a impus. Nu este niciun loc în care să se impună ceva în ceea ce privește alegerile pe care omul urmează să le facă. De fiecare dată spune, iată, ți-am pus înainte binele și răul, viața și moartea. Alege viața. Este sfatul lui Dumnezeu, dar nu este o impunere. În momentul în care este o impunere, chiar dacă este un lucru bun, nici măcar lucrurile bune nu trebuie să fie impuse printr-o lege, printr-o hotărâre. Aș vrea să atrag atenția asupra unui aspect, n-aș vrea să trecem peste lucrul acesta din materialul care are un număr impresionant de pagini, l-am deschis acum pe calculator. Faptul că se apelează la niște precedente care țin de latura civilă, și argumentul care a îngrijorat cel mai mult a fost acesta, și anume că o lege care poate să fie dată, să fie foarte clar, n-a fost dată o lege, ci este doar
o
propunere către guvernul american, și spune în material, chiar titlul este pentru familie, pentru o familie sănătoasă americană pentru următorii 250 de ani. Deci este o perspectivă pe termen foarte lung.
Pentru și anume, ca sărbătorește anul acesta, da, 250 de ani.
Faptul că o lege are niște origini religioase, ar putea avea niște origini religioase, nu înseamnă neapărat că nu este, că este neconstituțională dacă, și aici apare lucrul important, dacă urmărește un scop secular legitim. Adică dacă statul consideră că este un bine, în cazul de față, pentru familie, ca familia să aibă un timp al ei, să nu mai fie alergată, să nu meargă la muncă, să nu mai meargă la spectacole sau, mă rog, ci să mai se introduce acolo chiar ideea să meargă la biserică pentru închinare, atunci aceasta poate să devină o lege legitimă. Și lucrul acesta a îngrijorat cel mai mult, mai ales că este o abordare a Curții Constituționale a Statelor Unite ale Americii, deci este forul cel mai înalt, forul superior, și care spune că este o aplicare abordată printr-o metodă de bază rațională și că, în felul acesta, interesul legitim al statului poate să primeze în ceea ce privește amendamentul numărul 1 din Constituției Americane. Asta înseamnă că pot să fie aduse atingeri libertăților și nu doar Biserica Adventistă de ziua 7 a reacționat, au reacționat și alte organizații care sunt foarte atente în ceea ce privește atingerea drepturilor și libertăților cetățenești.
Ce se întâmplă concret cu cel care merge la biserică sau care se închină sâmbătă? Cu ce l-ar deranja dacă și duminica ar fi o zi liberă, impusă de stat, liber?
Da, pentru cel care a mers și până acum sâmbăta la biserică, problemele acestea generate de garantarea libertății de conștiință în ceea ce privește închinarea într-o anumită zi sau alta, au existat aceste probleme și cunosc numeroși credincioși care s-au confruntat chiar în zilele noastre, chiar în România, unde avem libertate religioasă, a fost necesar pentru ei să schimbe locul de muncă. Da, poate părea seducător să spui câtă vreme libertatea mea de închinare pe durata sabatului, adică sâmbăta, nu este afectată, e ok să existe o zi comună. Dar este o trădare aici, este o trădare istorică, a spune, o trădare prevăzută de profeție. Când mă refer la trădare, mă refer la pașii care se fac către încălcarea primului articol, și pentru că tot facem trimitere la el, aș vrea să-l citesc pentru că nu este foarte lung, dar este esențial în înțelegerea discuției. Congresul nu va elabora legi în vederea oficializării vreunei religii sau interzicerii liberului exercițiu al acesteia sau pentru îngrădirea libertății de exprimare sau a libertății presei sau a dreptului poporului de a se aduna pașnic și de a trimite petiții guvernului pentru corectarea nedreptăților.
Despre ca să fie foarte clar, acesta este primul amendament,
acesta este
cel
primul
care
amendament,
stă la baza Constituției Statelor Unite și care de altfel a fost împrumutat și în multe alte constituții în țările democrate.
A avut impact, într-adevăr. Într-adevăr.
Ce facem în situația aceasta? Bun, vedem că lucrurile merg într-o anumită direcție, cunoaștem profeția, știm că lucrul acesta este profetizat de Scriptură. Care ar trebui să fie atitudinea credinciosului onest și care este consecvent cu Scriptura? Facem bagajele, fugim la munți, ce avem de făcut acum?
Nu este o metaforă aceasta, pentru că săptămâna aceasta cineva mi-a scris, mi-a cerut explicații despre ceea ce se întâmplă și dacă este adevărat, probabil spera că nu este adevărat, i-am spus că da, este adevărat, este un pas semnificativ făcut pe scena publică, un pas care este precursor al unei astfel de legi, dar noi am trăit mereu în paradigma aceasta și îmi spunea că o persoană apropiată își pregătește bagajele pentru că se gândește că va urma un timp de persecuție. Probabil lucrurile vor fi eșalonate în timp, sunt chestiuni care ar trebui să nu ne surprindă, sunt chestiuni care ar trebui să ne aducă zâmbetul pe buze și întrebarea a fost foarte bună, un creștin onest, un creștin autentic. Cel care este ancorat în Domnul Iisus Hristos, cel care privește la neprihănirea Lui, este un creștin onest, este autentic, nu ar trebui să se sperie, ci ar trebui să vadă că profeția se derulează conform lucrurilor care au fost deja scrise.
Dar asta n-ar trebui să ne bucure până la urmă? Adică de ce biserica reacționează? De ce ONG-urile reacționează? De ce nu lăsăm lucrurile să se întâmple dacă oricum asta este profetizat și asta urmează să se întâmple?
Sigur, profeția se va împlini. Pentru că orice cuvânt al lui Dumnezeu se împlinește exact așa cum a fost transmis, având în vedere preștiința lui Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că din partea credincioșilor ar trebui să asistăm la un soi de lașitate în ceea ce privește susținerea libertăților.
Și pasivitate.
Trebuie să menționăm un lucru important. Biserica Adventistă, care a atras atenția de-a lungul anilor, este acum privită nu cu suspiciune, cum a fost până de curând, ci este privită cu interes de celelalte biserici neoprotestante care își dau seama că se schimbă ceva, se întâmplă ceva. Iar lucrul acesta nu poate să fie decât un lucru bun, în sensul că atrage atenția asupra mesajului biblic și, bineînțeles, asupra cărții Apocalipsa. Nu este vorba doar de capitolul 13, sunt capitolele și ulterioare din cartea Apocalipsei care ne vorbesc despre ce urmează să se întâmple.
Și ce urmează să se întâmple? Haideți să spunem lucrul acesta foarte pe scurt, pentru că timpul nostru s-a încheiat și aș vrea aceasta să fie și ultima dumneavoastră intervenție. Ce urmează să se
întâmple? Biblia ne spune foarte clar că libertățile religioase vor fi restrânse, că se va încerca o impunere a unui sistem de închinare, chiar și în ceea ce privește o zi, care poate la început să fie o zi laică și apoi să devină una forțat religioasă, și finalul evenimentelor este în momentul în care Domnul Hristos revine pe norii cerurilor. Aș mai aminti
Dar până la acel moment mai este ceva ce, iată, naște îngrijorare, ideea aceasta de persecuție și de punere sub interdicție a celor care respectă aceste...
Sigur, dar n-aș vrea să aducem un sentiment de teamă, având în vedere că Domnul a făcut o promisiune. Și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Aceasta înseamnă că noi ar trebui să avem speranță.
Un cuvânt de final, vă rog, o concluzie a discuției noastre și poate o încurajare pentru cei care ne urmăresc.
Mă bucură să văd că în mediul online un prieten din copilărie, care vreme de 2 decenii aproximativ și-a negat credința și rădăcinile adventiste, în ultimele zile a venit către cititorii săi, care sunt destul de mulți, cu un mesaj de: hei, fiți atenți, eu cunosc prorociile și știu interpretarea adventistă, fiți atenți cum se așează lucrurile. Ceva s-a întâmplat. Gândul meu este următorul: ca orice credincios sincer să își recitească Scriptura, să se uite în Apocalipsa 13, este un capitol al speranței, totodată nu este un capitol al panicii. Dumnezeu domină istoria, Dumnezeu o conduce și Dumnezeu are grijă întotdeauna de copiii săi pe care îi protejează.
Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte și pentru prezența la emisiune. Vă aștept cu drag și altă dată. Ziua de odihnă nu este un detaliu negociabil în Scriptură și nici o simplă convenție culturală. Biblia afirmă limpede că Dumnezeu a stabilit o zi anume, ziua a șaptea, ca semn al relației dintre El și om. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Ziua a șaptea este sabatul Domnului Dumnezeului tău. Ni se spune în a patra poruncă a Decalogului. De aceea, problema nu este existența unei zile libere, ci înlocuirea unei porunci divine cu o reglementare civilă, chiar dacă este ambalată în limbaj neutru. Apocalipsa 13 avertizează tocmai asupra momentului în care autoritatea politică ajunge să impună ceea ce ține de ascultarea față de Dumnezeu. Credința biblică nu se apără prin legi, ci prin fidelitate, iar libertatea de conștiință începe acolo unde statul se oprește din a decide cum și când trebuie să ne închinăm.